Catedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji Katedra čućemo predavanje na temu Religija i medicina, koje je održao primarijus dr. Vladimir Jokanović 22. februara 2024. godine u svečanoj sali Matice Srpske u Novom Sadu. Predavanje smo preuzeli sa YouTube kanala Matice Srpske i blagodarimo im na preuzetom predavanju.
Poštovane gospođe, poštovani prijatelji, gospodo, akademici i slušalci koji su danas evo našli vremena da dođe u Maticu Srpsku, da čuju predavanje našeg akademika primariusa Vladimira Jokanovića, koji je u najboljim godinama da vam kaže o religiji i medicini. Puno toga smo od njega čuli, ja ga pratim već duži niz godina i uvijek sam nešto novo saznao, tako da ćete i vi imati prilike da čujete nešto što je značajno ne samo za medicinu, nego za čitavu našu duhovnost. Drago mi je što je došao i predsjednik Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, profesor Svetomir Avramov, a u ime Vojvođanskog ogranka Akademije medicinskih nauka vas pozdravljam, kao i gledaoce koji će preko YouTube-a imati priliku da čuju ovo predavanje. Ranije smo ovo predavanje slušali od profesora Vladite Jerotića, koji je bio ekspert za hrišćanstvo i za religiju i za medicinu kao profesor psihijatrije, ali sad ćemo nešto novo čuti od primarijusa i akademika Jokanovića. Pa izvolite, Vladimire.
Dobro večer. Hvala vam da ste došli. Ja ću se po svom običaju potruditi da budem glasan, da me čujete, da budem jasan, da me razumete, da budem mudar, da me zapamtite i da budem kratak, da me zavolite. To je moto moga izlaganja. A danas sam uzeo jednu delikatnu temu, religija i medicina. Po svemu sudeći, religija i medicina su dve prve intelektualne tvorevine čovječanstva. Istina je da je prije 30.000 godina, kako mi antropološki saznajemo, Homo erectus postao Homo sapiens. Kad kažemo sapiens, to znači postao je sposoban da rezonuje i dohvati uzroke i posljedice. Razmišljajući o tome, smatram da je čovjek bio potpuno zbunjen bolešću i da je vjerovao da ta bolest dolazi od nekud, od ozgo, i već tada formira svoj smisao i misao o višoj sili, što bi ljubosni rekli vi snajder. Dakle, smatrao je bolest nekom zlom sudbinom, ako tako možemo mu prepisati, a liječio se, ja mislim u početku, to je moj zaključak, kao i ostale anime, vjerovatno je rane koje je zadobijao u svom radu, lizao jezikom, kao sve ostale anime što radi. Trebalo je 20.000 godina sa našim dijelom razmišljanja, to je ogroman period, vremena da se čovjek na neki način samo liječi. Pre 10.000 godina zabeleženo je da su Kinezi imali određene terapijske mjere kao što je presupunktura i akupunktura. Pretpostavljam da su ljudi u tom vremenu, dakle Homo sapiens, koji je već ušao u neke sisteme civilizacije, uspjevao da otkrije u prirodi lijekove, a to prije svega biljne, kojima je liječio određene bolesti. Ne znam, kad je čovjek stavio prvu imobilizaciju na slomljenu nogu, ali znam da je prije 10.000 godina nađeni crteži u pećinama koje je čovjek predstavio svoju umjetnost. Već u 5. i 6. vijeku prije nove ere pojavljuje se na određen način medicinska institucija u obliku vračeva. Kod nas, našim jezikom rečeno, to su bili ljudi koji su na određen način vjerojatno imali neku veću intelektualnu moć, zaključivali su da mogu nečim da pomognu ljudima i ti vračevi su imali veliki ugled u plemenima. Oni su na neki način sebe predstavljali kao neku vezu sa bogovima. Nisu oni samo liječili bolesti, nego su i davali savjete, bili su mudri, rekli bi se filozofski. Tako da je medicina u tom periodu imala jedan praktičan duh. I moramo reći, teologija je u tom periodu isto tako bilo, vama poznato sigurno, mnogobožstvo. Stotine plemena koja su živjeli na zemlji na kugli pred 10.000 godina, sve su imali svoje bogove, svoje svece i svoje zle duhove. Tek kasnije se pojavljuje u 5. vijeku pre nove ere, pojavljuje se religija budizma. Vjerojatno su svi čuli za Budu, koji je bio jedan znameniti filozof, potiče iz neke bogate porodice, gdje je rodio se 433. godine, čini mi se, ukoliko sam upamtio. On je napravio jednu zanimljivu filozofiju, shvatio je da mora sebe dovesti u fazu nirvane. To je jedno stanje meditacije i taj budizam se jako brzo širio i danas je to jedna od najrasprostrednijih religija na svijetu. Buda sebe nikad nije smatrao Bogom, niti je bilo koga drugog dozvoljavao da ga tako zove. Paralelno sa budizmom, i nešto ranije, javlja se i hindu religija. Hindu religija, za razliku od budizma, isto je religija meditacije. Čovjek kada sebe dozove sebe u stanje vječnosti, ali sa činjenicom da hindu religija vjeruje u reinkarnaciju. To je dosta zanimljiva religija i ona nema Boga stvoritelja. Ona smatra da je čovjek dovoljno tajanstven, dovoljno interesantan i dovoljan motiv da se o njemu razmišlja o nebesima, to su prepustili ovim zvezdoznancima i astronomima. Mora se napomenuti da je u kineskoj filozofiji, koja je izuzetno stara i, moram reći, trajna, čuveni filozof je rekao, kad su ga pitali zašto ne razmišlja o Bogu i nebu, on je rekao, ljudi su dovoljno tojanstveni da posvetim svoje razmišljanje njima. I mislim da je ta filozofija nadživjela vrijeme i da je danas jako aktivna i aktualna. Meni se događa što nije nešto novo, da ponekad zaboravim imena koja bi trebalo znati, ali u svakom slučaju ponešto se i pamti, pošto ja nisam naučio da imam Montezilije kod predavanja, onda ćete mi oprostiti ako ponešto i pogriješim. Hrišćanstvo kao religija je dio našega evropskog podjelja. Vi ste sigurno čuli i čitali Stari Zavjet i čuli ste čitali mitove o Mojsiju. Mojsije je mitska ličnost. On je prvi uspostavio na Sinajskoj gori vezu sa Bogom. I od njega potiče jedno božstvo. Oni 7, 8, 10 zapovijesti koji je Mojsije pročitao, moram reći da sam našao vrlo slične, ako ne iste zapovijesti, koje je dao Buda i indoreligija. Religija je u svom početku i u svom htjenju imala zadatak da ljude napravi bolje nego što jesu. I s te strane, dok nije postala instrument vlasti i vladara, ona je bila izuzetno popularna. Moramo znati da je egipatska civilizacija imala tako mnogo božstvo i da su oni dostigli dosta visok nivo tumačenja prirode, ali mora se reći da su te religiozne manifestacije nadmašivale medicinska dostignuća. Htjeli mi ili ne htjeli, Egipćani su imali izuzetne uspjehe u mumifikacijama, ali ne znamo njihove sisteme liječenja. Medicina je bila uvijek u centru pažnje svake vlasti i svih naroda. Lekari su bili cijenjeni, ali su bili kontrolisani. Vjerojatno je poznato da su u Hamurabijevim zakonicima lekari posvećeno je, mislim, 4 ili 10 članova ulozi lekara i kaznama lekara koji pogrešno liječi. Čini mi se da postoji jedan član u tom zakonu koji kaže, ako lekar pogrešno odsjeće nekome, amputira ruku ili nogu, i pa se to dokaže, bit će i njemu amputirana ruka i noga. U kineskoj istoriji zabeleženo je za vrijeme dinastije Ming, da su lekari uživali veliki ugled na dvoru, tako reći, bili su prvi do cara. Ali oni su bili prvi do cara sve dotle dok je car bio živ i zdrav. Čim bi car umro, i lekare su ubijali. U novije vrijeme, kad kažem novije vrijeme, onda mislim 500 godina prije nove ere, u Grčkoj, o kojoj imamo dosta podataka, bila je razvijena, pored filozofije, pored umjetnosti, bila je razvijena medicina na onom nivou na kome su oni imali spoznane. Vama je svima poznat Eskulap. To je lekar, bio je knez na ostrvu Hios. I on je shvatio da je ekološki izuzetno važno ljudima omogućiti zdrav život. I prvi je, ako možemo tako reći, otkrio balneološko liječenje. Tamo je valjda bili izvori tople vode i on je napravio velike banje. Imao je veliki uspjeh u liječenju. Da li u to vrijeme bilo znatno novo kostobolja ili sljedeći, ne znam. Ali u svakom slučaju, Grci su ga proglasili Bogom. I prebacili su ga, kako su to, ko njih običaj bio, na Olimp. Tako da je Asklepius bio Bog medicine. Ne znam koliko je to zanimljivo, ali je poznata činjenica da su i bogovi uvodjevali. Zeus i svi ona gore kompanija bogova na Olimpu imali su svoga lekara koji se zvao Peon. I to je zabeleženo, ali ono što je vrijedno da zabeležimo iz toga vremena iz Grčke, to je pojava Hipokrata. Negdje 475. godine pojavio se Hipokrat koji onome što znao, ja, meni je žao da ne mogu da ovdje sam napisao jednu knjigu o Hipokratovim aforizmima koje je jedino ostalo. On pripada dinastiji Hipokrata kojih je bilo 7. Po svojoj prilici, kako to istorija zabeleži, on je bio 4. po redu. On je, može se reći, bio filozof. On je rekao, medicina je ne umijeće, nego umjetnost. Dakle, umjetnost liječenja. On je čak, ja ga mogu tako nazvati, otac onoga što bi danas bilo vrijedno i poštivati i raditi. On je rekao, medicina nije nauka da liječi, nego medicina je nauka da čuva zdravlje. To je osnov zapravo po kojem bi mi trebali da živimo, radimo i da nam to budu motivi. Međutim, to se nikada u istoriji nije dogodilo. Medicina je ipak umijeće liječenja bolesti, više nego čuvanje zdravlja. Hipokrat je bio prvo praktičan čovjek. On je rekao, ako hoćete da pomognete čovjeku, morate ga saslušati, morate ga pregledati, morate ga poslušati, on je mislio njegovo disanje, morate ga palpirati, da ne kažem opipat. I morate njegove oči vidjeti. Morate saznati s kim živi, kako živi i gdje živi. Ako sve to skupa filozofski napravite jednu pođu, onda će se znati od čega boluje, od čega će boleti, od čega će bolovati i od čega će umjeti. To je nešto što su nama naši stari profesori govorili da bi trebalo saslušati pacijente, pogledati i vidjeti. Nažalost, to vrijeme je prošlo. Poslije Hipokrata. Medicina je imala njegove sredbenike koji su zapravo prihvatili da je čovjek deo prirode, da koliko živi prirodno i s prirodom, toliko će biti i očuvano zdravlja. Posle propasti Grčke u Rimskom carstvu pojavio se Galen. Galen je bio sledbenik Hipokratov, neko reče duhovito, u lošijem izdanju. Jer Rimljani su po svemu bili slabi imitatori nauke, običaja, kulture i medicine starih Grka. Treba da znamo da kad su porobili Grčko, onda su Grci, oni su povukli u Rim ove učene Grke i nešto što je vrlo zanimljivo meni, a to je grčka stara poslovica koji su savjetovali svojim zemljacima: kad si u Rimu, budi Rimljani. To su nama ponavljali u Hrvatskoj: kad si u Hrvatskoj, budi Hrvat. To je stara poslovica, ali još uvijek primjenjiva. Ono o čemu bi trebalo posebno pokazati pažnju pokloniti, to je pojava Isusa iz Nazareta. Kao što znate, u prvom veku, prvog dana da se počinje računati novi vijek, rodio se Hristos. Sam mit o Hristu je zapravo jedna vrlo lijepa, ja bih rekao, priča, poučna, i treba je čitati i pamtiti. Po onome što znamo o Isusu, on je do sada bio i ostao najuspješniji lekar na svijetu. On je jedini uspio da mrtvaca oživi, da slijepce bez operacije progledaju, da rješava probleme šizofrenija, psihičkih oboljenja i svega. Istini za volju, njegova sudbina je tragična i ona pokazuje da je prije 1000-2000 godina u ljudskom društvu se ništa nije mnogo menjalo. Njega su izdali njegovi apostoli, odrekli ga se, a Juda ga je čak i prokazao. Razapet na krstu, neki kažu križu od svijetne, bio je, da kažem, veliki čovjek. Pontije Pilat pitao je masu Jevreja između dvojice, između Barabe i Isusa, koga da pomiluje. Masa je glasala protiv Isusa. Isus je, ono što kažu, Pontije Pilat ga nije ubio, nego su ga ubili jevrejski narod. I taj grijeh je na jevrejskom narodu ostao do današnjih dana. Mene ne čudi ni ta izdaja, ni to raspeće, ni to da se Juda pokajao poslije 3 dana, se objesio. A poslije 6 mjeseci Pavle, Petar i svi ostali apostoli su se pokajali i počeli su da šire Hristovu nauku po Mediteranu. Pomalo začuđujući je za onog ko misli da je ta nauka postala prijemčiva za narod, ali ona je bila prihvaćena. Isusovo izvorno učenje, da budeš, da praštaš i da ljubiš. Isus je propovijedao ljubav koja je u modernoj teologiji zamjena božanstvu. I sve dok oni su uspjeli, sve dok religija hrišćanska nije postala državna religija, ona je privlačila masu ljudi. Onog trenutka kada je postala državna religija, ona je prestala biti Hristova nauka. Ja baš tako mislim, to je moj slobodan zaključak, jer je država, vlast, imala onu svoju čujnu devizu, caru carevo, Bogu Božje, a tebi što ostane. I s te strane je religija, vjera, izjednačila sebe na određen način sa vlašću. I vjerovali ne, oko 1000 godina, sve do 20. vijeka, hrišćanska religija je postala da je bila državna religija. Ona je postala dio s kojom je vlast upravljala nas. Ona je, kako to kažu filozofi, negirala sebe. I kad to promazate sa današnjeg aspekta, onda ćete vidjeti da je, kako Voltaire kaže, teologija je teror nad neukim narodom. Sve dotle dok ljudi nisu mogli objasniti postanak bolesti, njihovo liječenje, sve dotle dok je religija propovijedala da je bolest Božja kazna, sve dotle dok je religija usvajala princip da je grijeh ne poštivati Boga i vlast, sve dotle narod je bio pokoran. Naravno, bilo je mnogo ljudi koji su se drznuli da kažu ponešto što religiju nije se sviđalo. Vi znate sudbine Kopernika, Galileja Galilea i mnogi drugi. Mnogi koji su bili odani religiji, u njeno ime su vodili ratove, pljačkali i ubijali. Istorija je zabeležila da on je onoliko ratova koliko je bilo u dosadašnjem vremenu, većina su njih zapravo bili i vjerski ratovi. Ako se sjetimo krstaških ratova, ako se sjetimo stotinjak ratova koje su bili po Europi, po zemlji, svugdje je tu bila umješana religija. Islamska religija, koju je negdje 548. godine propovijedao prorok Muhammed, je imala svoju svetu knjigu Kur'an i ona je, isto tako, osvojila jedan veliki dio čovječanstva. Na svijetu živi oko 1 milijardu muslimana koji se klanjaju Allahu, ali oni su razjedinjeni. I znate da sada oni muslimani koji sad stradaju u Palestini nemaju zaštitu svoje vjerske braće. A zbog toga što se dijele na sunite i šiite, i oni se nikako ne slažu. Dakle, u religije, kao i uvijek, kad se nešto politički formira, nastao rascjep. Vi znate da je rascjepom na istočno i zapadno rimsko carstvo nastala pravoslavna i katolička religija. Pravoslavna religija nikada nije dostigla onaj politički uticaj koji je imala katolička. Između ostalog, rimski papa bio je u svoje vrijeme, a nisam da nije daleko, najmoćniji čovjek na svijetu. I našeg prvog vladara, Stefana Nemanju, on je ruku položio, tako da je tek Sveti Sava uspio da uvede i donese pravoslavlje u srpski narod, ne samo srpski, nego su usvojili Grci, Rumuni i tako dalje. Kako je poznato, katolička religija ima crne stranice svoje istorije. Oni su formirali onaj čuveni jezuitski red Loyola, koji je 300 godina bio, kao to bi rekao neki istoričar sada, Gestapo Vatikana. I u ime Hrista, Hristove vjere, za te 300 godina smatra se da je spaljeno, jer su ubijeno oko 3 milijuna žena koje su oni proglašavali vješicama i spaljivali svi. Ali uprkos tome, ta religija je ostala vrlo snažna. Kažu da je Vatikan najbolje organizirana država na svijetu, pošto je najstarija. Činjenica je da je ta crkvena dominacija u civilizaciji Zapada imala i ono poguban uticaj na razvoj medicine. To je doba kada imamo takozvanu manastirsku medicinu. Intelektualni svijet, ako tako možemo zaključiti, živio se školovo i radio u manastirima. Njima je bilo interesa da traže lijekove, da liječe, posebno one bogate, ali su imali i posebne lazarete za sirotinju. Činjenica je jedno, da je u to vrijeme bilo jako mnogo bolesti. Ona crna bolest kuga, odnijela je negdje 1946. tako negdje godine 12 milijuna ljudi. Kod nas u pravoslavlju mi smo dužni da poštujemo naše manastire, jer su oni sačuvali i kulturu, i umjetnost, ali i medicinu. 1208. godine Sava Nemanjić je napravio prvu bolnicu u manastiru Studenica. Ta bolnica nije bila ona tamo gdje su radile operacije, ona je više bila azil za njegovanje i pomoć siromašnjima. Na dvorovima kraljeva srpski dolazili su neki lekari, u navodi izvrčeno, iz Italije. U 17. vijeku već imamo formiranje medicinskih fakulteta. Prvi medicinski fakulteti bili su u Francuskoj i Italiji, gdje su se nastajali da medicinu pokušaju svesti u filozofiju i naučne okvire. I tek je u 17. vijeku uvedena hemija, ne samo biljna medicina, nego i hemija kao lekovita sredstva. 19. vijek može se smatrati vijekom buđenja medicine. Ne treba samo zaboraviti da je 1796. godine napravljena prva vakcina protiv velikih boginja, Jennerova vakcina, koja je, da ne kažem, spasila milione i milione ljudi, i Jenner je ostao zapamćen kao veliko ime u svjetskoj medicini. 100 godina kasnije, 1896. godine, kada je Louis Pasteur napravio vakcinu protiv vesela, on je dao ime vakcina, po tome bi znam, ne znam koliko znate, da je vaksa, da je to vime. A Jenner je svoju vakcinu dobijao iz kraljeg vimena. I sa pun dušovanja Pasteur je to objekovečio na jedan, ja bih rekao, suptilan način. Odmah moramo reći da veliki Pasteur nije bio lekar. On je bio hemičar i moram, imao je pronisli um, napravio je nekoliko vakcina i za njega se može reći da je najveći lekar, ali čovjek 19. vijeka. Vi znate da je od njega, znači od 1856. godine, kad je on prvo napravio pasteurizaciju, do 20. vijeka napravljeno 20 vakcina. Ne on, nego i ostali. Tako da je jedan filozof koji nije nimalo bio slobodan, rekao je, medicina će spašavati ljude, a propasti čovječanstvo. Ja sam danas slučajno pogledao da je 1910. godine Mexico City imao 2 miliona stanovnika. 1956. imao je 6 miliona. Pre dvije godine ima 21 milion stanovnika. Koliko će medicina uspjeti da sačuva čovječanstvo, to je teško reći. Ali uspjeva da ljudima olakša život. 20. i 21. vijek je vijek, uslovno rečeno, tri religije. Religija vere, tako ćemo reći, religija novca i religija nauke. Medicina je najveći uspjeh, kažu nauke, iz prostog razloga što se ona bavi čovjeku. Ona ne može da eksperimentiše u tom smislu, da jer čovjek je nepovrativ. I religija se uslovno rečeno predala. Ona je zauzela svoje mjesto, ima svoje dogme, ima svoje opise gdje kaže, obećava čovjeku vječnost, obećava prošlost, oprost grijehova i ljudi su postali drugačiji. Oni vjeruju ono što vide i što pripaju. Ima jedna lepa anegdota koju ću vrlo rado ispričati. Kad je 1962. godine Juri Gagarin bio kosmosom, visoko na nebu, onda se vratio iz kosmosa i primio me Hruščova. I Hruščov kao stari komunista kaže, Juri, ja znam što ti vidio. Pažalost, ti znaš kak mi komuniste, to sva prima. Nikamu ničko, nikamu ničko, ničko. Onda je Julija Gagarina primio rimski papa, to je anegdota naravno, i rekao je, gospodin Gagarin, ja znam da vi ništa niste gore vidjeli, ali vas molim u ime milijarde ljudi, nemojte to nikome reći, jer razočarat ćete njihove nadanja. To je ovako jedna zgodna anegdota, u kome kažu da oni ljudi koji vjeruju ne znaju koliko ne vjeruju. ali oni koji ne vjeruju, ne znaju koliko vjeruju. Vidite, bilo je pokušaja, kad govorimo o religiji, ja na neki način moram vam reći da je moj pokojni djed bio sveštenik. Ja sam upoznao religiju na čudan način. Kao dijete od 5 godina živio sam u Bosni i morali smo ići, ja sam išao u crkvu katoličku, naravno. I tamo sam klečao kao blizu oltara i ona trebala se krstiti. Ja sam se krstio ovako. Prišao mi je pop, fratar, i rekao mi, Stina, ovako se krsti. A ja hoće li znat kada što naučite u djetinstvu, ja sam se opet ovako krstio. Treći put kad se prekrstio, on je prišao, lupio mi pljusku i ja sam izletio iz crkve. Tako sam upoznao katoličku vjeru. 41. godine, kad su mi ubili oca i sinica, onda su nastojali da mi pređemo da se pokrstimo katoličku vjeru. Moja majka, ortodoksna Crnogorka, iz dosta poznatog plemena Martinovića, rekla je da ona neće obrukati svoje pretke. Onda smo bili osuđeni za Jasenovac, nas Petar i majka. Došli su dvojica u Izru, u 4 sata dvojica ustaša, koji su bili radnici moga oca, i rekli su, gospođo, objevište se djecom, imamo nalog, bila su 8 sati, vozimo, utovarimo za voz u Jasenovac. Pobjegli smo u brda. I onda sam prvi put vidio svog djeta. Imao je 90 godina, ležao je u krevetu, dosta bistre pameti, još je preživio 12 godina poslije toga. Pogledao nas je i rekao, a vi ste tribina djeca. Potekli su mu suze i onda je rekao, on što zapamtio cijeli život, ako ima Boga, a ovo dozvoli, veliki je grešnik. Ja sam to zapamtio, valjda je to nešto što se mora pamtiti, jer sam cijeli život ispaštovao, nisam sreo, nažalost, onoga spasitelja. A onda sam sa 10 godina imao drugare koji su bili muslimani. I oni su išli u Medef. U Medefu su oni učili arapsko ono da pišu. Meni je to bilo jako zanimljivo i moj prijatelj Mujo i Rasim pitao, molim ja da idem ja s njima na Medef. I oni meni nađu neki fes, jedno su mi ostavili na glavu, imam veliku glavu, fesovi su taki. I otišli smo, a onda je hođa pričao kako Islam objašnjava religiju. Kad se insan rodi, insan je čovjek, jel? Onda se naravno zapali svijeća. Svijeća gori, insan živi, kad se svijeća ugasi, insan umre. A ja pošto sam bio uvijek znatiželjan, pitan ja hođa, je li svaki insan dobije svijeću? Kaže, Allahu Ekber, što će reći, Bog je pravedan, svaki insan dobije jednaku svijeću. Dobije svijeću. Pa kažem ja, jel dobije jednaku svijeću? Allahu Ekber, dobije jednaku svijeću. Pitan ja, pa kako onda hođa, neki insani žive duže, a neki kraće. Pa kaže, moj sinko, gore ti duvaju vjetrovi pa će ugasi. Dosta prijemčiva filozofija. A on me pita, a mali čisti ti? A jedan tamo drugi koji me poznamo i rada, kaže, molim hođa, on je lah. Ja te pristem do vrata, a moji prijatelji moji i Rasim su dobili po onom šipkom, a nisam še nikada odšulio. To je moje poznanstvo, da tako kažem, sa religijom koju sam. Naravno, kasnije sam jako mnogo i gledao i čitao. Obišao sam sve velike crkve po Europi. I moram reći da je religija, posebno Biblija, bila izuzetno zaslužna i inspirativna za umjetnike, likovne, bajane, živnike, i da su sveštenici, odnosno bogati, bili velike mecene umjetnosti. Danas svijet ne poznao ni Leonarda, ni Michelangela, ni mnoge druge pjesnike i umjetnike, da nije bila crkva. Ako promatramo religiju kao filozofiju, kao ljudsku tvorevinu, onda je možemo promatrati kritički, ali moramo joj davati i određeno priznanje. Jean-Paul Sartre je rekao jednu misao: na svijetu žive dvije vrste ljudi, intelektualci bez religije i religija bez intelektualaca. To je sasvim razumljivo, jer je Jean-Paul Sartre bio veliki intelektualac, sam toga i komunista. Konfucije je rekao: ne osjećam nikakvu potrebu za drugom verom, osim verom u ljude. Moram reći da postoji, naravno, i velika, da kažem, šiza, kako to kažu, rascjep u katoličkoj crkvi. Još prije 500 više godina Martin Luther se dokačio sa papom, pošto mu se nije dopadala papinska doktrina i papinska autokratija. On je osnovito sa Protestantsku crkvu, koja je imala mnogo predstavnica. U toj Protestantskoj crkvi isto postoji jedna protestantska krilo, čiji je zastupnik isto protestant, koji je rekao nešto sasvim prihvatljivo, čak i za one koji smo, da kažem, ateisti. Rekao je: Bog, Satana, žive u čovjeku. Samo je Bog mnogo rijeđe pojavljuje nego Satan. I to je doktrina jedne religije protestantske crkve. A jedan prijatelj moj, koga sam upoznao, profesor teologije, sveštenik, predavao je u Briselu na univerzitetu srednjovjekovnu teološku književnost, Leopold Šimea, tako se zvao. Pita me njega: Leopold, jer ti stvarno vjeruješ ovaj raj, pakao? Ajde, kažem, to je smiješno. To je za plebs. Sve da narod, Bog je ljubav. I samo to. Vjera počinje, završava se, živi i završava se u čovjeku. Istini za volju, religija je pala nisko kada je postala deo vlasti, kada je postala štaka na koju se vlast osnivala da bi narod vladala. Mnogi ljudi se žestoko bore za svoju religiju, a sami ne žive kao telom vjere. U svakom slučaju, mnogim lukavim ljudima religija je paravan na koji i za kojega snimaju vlast. A sad kad govorimo o medicini, ovo poglavlje savremene medicine je sasvim zanimljivo sa aspekta filozofskog gledišta. Mi smo u modernoj medicini zastupamo organizmocentrično gledište, što je traje u medicini već 300 godina. Policentrično gledanje je bilo pravilo. Organizmocentrično gledanje, to je ono što mi gledamo organe. Ne gledamo čovjeka, a čovjek nije samo dio, on nije individua. On živi u prirodi oko prirode. Onog trenutka i onda kada usvojimo filozofiju da čovjeka gledamo kao deo prirode, da promatramo njegovu patologiju kao dio sociologije, higijene, ekonomije, politike, u krajnjem slučaju medicina ima toliko grana da je problem mišljenja. Danas ako odete na pregled kod, mislim da sam negdje zabeležio, da ima 72 subspecijalizacije i specijalizacije. Znači imate dezintegriranu medicinu. E sad kako napraviti integracijalnu sintezu? To je najveći problem savremene medicine. I mi nemamo, nažalost, filozofiju medicine. A svaka nauka bez filozofije kao osnova je zapravo invalid. Naš čuveni akademik Gojko Nikolić u svojoj pristupnoj besedi u Srpskoj akademiji nauka rekao je, mislim da ću tačno citirati, prvo, medicinu treba humanizirati. Drugo, treba napraviti izuzetnu kontrolu. Treće, lekar nad lekarima. Treće, treba etika da bude alfa i omega svakog lekara. I četvrto je rekao, treba nastojati da medicina služi tehnikom, a ne da tehnika služi medicini. To je jedan, tehnika je toliko, mogu sam ja reći, tehnika je toliko napredovala da se jednom dana očekuje da će roboti početi da operiraju ljude i da će ljudi biti subjekat, odnosno objekat medicine, a ne subjekat kao što bi trebalo, jer smo mi ljudi sa dušom i tijelom, a ne samo sa tijelom. Hvala vam lijepa da ste me saslušali. Istinski vjernik koji živi po principima vjere je čovjek bogatog duha i nikada ne bih ni ja niti savjetovao bilo kome da čovjeka razuvjeravamo i da od njega pravimo ateistu. Medicina, vjera je kao umjetnost, kao poezija. Ili je imate, ili je nemate. Ja vam se ne može nametnuti. Ona je urođena čovjeku. Istinska vjera. A istinu za volju, kod nas Srba kažu, lakše je promijeniti vjeru nego kafanu. To je jedno, a drugo kaže, prodao vjeru za večeru. Tako da, istinski vjernik je jako je teško sresti. Ja sam nekoliko sreo, imao sam sreti u mojih 88 godina. Još jedno hvala.
Dobre, akademiče, evo čuli ste divno predavanje. Ja sam osluškivao kako dišete pozadi i nisam čuo ni jedan uzdah, niti neki šum.
Protesta nema.
Znači da si Vladimire animirao prisutne i svaka ti čast.
Oni su pristojni ljudi.
Od tebe sam naučio jednu izreku i ja se uvijek vladam sa tom izrekom, a ću prenijeti auditorijum. Trudi se da svakog dana budeš bolji od samog sebe.
Yes, to je moje geslo.
To je tvoje geslo. A ja sam u pristupnom predavanju za akademiju napisao Medicina je umjetnost koja je satkana iz ljubavi, znanja i požrtvovanja. To sam osjećao kao lekar koji se predao svojim pacijentima i koji je radio jednu oblast medicine pomažući gluvoj deci da im vratimo sluh, da budu ravnopravni članovi ovog društva.
To
je medicina koja me nadahnula, kao i sve lekare koji svoju struku obavljaju savjesno.
Ne zato što je predsjednik ogranka medicinskih nauka u Novom Sadu, a prije toga ne. Ovo je dobar čovjek i dobar lekar i ja sam predložio i napravio Hipokratovu medalju koju je on dobio poslije Vladeta Jelenića. A poslije njega dali smo i Vučiću za ono što je napravio za bolnice i grad. E tako to znači.
Zahvaljujem se. Ako imate neko pitanje, Vladimir stoji tu na raspolaganju, a poslije diskusije vas pozivamo u mali svečani deo Matice Srpske na koktelj. Izvolite, ako imate neko pitanje, slobodno.
Izvolite, gospodine.
Ja bih da vam se zahvalim na ovom iscrpnom izlaganju. Ja kao novinarni mašinski inženjer sam bio nadahnut temom koju ste izneli ovdje. Došao sam da slušam ovo predavanje. Međutim, ono što kao čovjek mogu da primetim, kao korisnik medicinskih usluga, je da stručnjaka kao što ste vi, vaš kolega Dankus, je vrlo redko u današnje vreme, u savremenoj medicini. Svedoci smo da je sve više diplomiranih stručnjaka, a sve manje lekara. To je ono što ste vi u jednom momentu i napomenuli, da lekar više ne gleda homo sapiensa, nego gleda računar, ne oslušuje ga, ne palpira. I to je jedna možda dalje. Ali bih vas pitao par pitanja, da li se slažete s ovom mojom konstatacijom, to je prvo pitanje. Drugo pitanje će biti jedna moja još konstatacija, da je majka od moje supruge teško bila obolela od glioblastoma na mozgu.
Da.
Kada je, smo došli kod neurohirurga u Novi Sad, meni mi pominjao ime, čovjek je sa svojim velikim znanjem opeksao tumor koji je bio na pristupačnom mjestu. I on je to vrlo uspješno radio. Međutim, tumor koji je bio teško pristupačan, nije mogao da se operiše i predložena je zračna terapija i hemioterapija. Određena je zračna i hemioterapija. Kad je majka moje supruge bila u kamenici, čovjek koji je vodio hemioterapiju dao je prognozu 2,5 mjeseca u životu. Od toga dana. Kad sam ja malo provukao internet, našao sam čovjeka koji pravi čajne mešavine, jedno mjesto Žepče kod Zence. I mi smo otišli tamo, u Neverici. Ja kao, kako bi rekao, nepoklonik do tada takve medicine, što je neko naziva alternativno. Kupili smo tu neke čarne mešanine i počeli smo ženu da daje. Posle, on je čovjek rekao, ja za 2 mjeseca nju ne mogu popraviti, ali mogu da kažem da će tu noć stati. Mi smo to njoj davali i na svaka 3 mjeseca smo radili magnet glave. Posle 2 mjeseca tumor je stao. Posle 2 godine, kad smo došli kod toga neurohirurga, on je pozvao šefa katedre pred nama i pitao nas je pred njim čime je to lečenje. Mi smo rekli čajni mešavina. Da li je to, kaže, moguće? I on kaže, ne. A napomenuo bi vam i ovo, da sam par puta odšli pod ostro, da pomijete da vidim, i da li ima veze religija sa tim, i to je jedno pitanje, pa da sam zamolio da malo to imačete.
Na prvo pitanje da vam odgovorim odmah, da sam pisao aforizam, 4 knjige, aforizama o medicini. Između ostalog u jednoj sam napisao, mnogi su zalutali u medicinu, ali niko ne zna pokazati izlaz. A što se tiče ovog drugog, narodna medicina je starija od naučne medicine. I odmah moram reći da svaki čovjek je posebna psihološka i fizička jedinka. Nekome lijekovi djeluju, nekome ne djeluju. I s te strane, nema ništa ljepše nego uzdat se u sebe, želiti živjeti, ali ako se uzdate, ako se bolesnik, a većina bolesnika kad dođu u fazu patnje i bolesti, počnu da vjeruju u Boga. Odmah ću reći počnu. Ali brzo se začaraju kad ga ne ide. U porodici moje supruge su 250 godina sveštenici. I sećam se, kad je njen ujak umiro, ja sam bio kred njega, a on je rekao, još je bio u nekoj posvjeti. Pa gdje je on, zašto se ne javlja? On je vjerovao da će se javiti. Vjerovao. Ali s te strane, rekao vam, savremeni svijet, narod, vjeruje ono što vidi, opet prečuje. Samo živjeti po istinskom vjerskom ubjeđenju. To je duhovni kapital koji ja jako cijenim. Nažalost, ja ga nemam, onda su u mojoj porodici. Ima nekako pisano, znate, pa su bili sveštenici. Oko 600 godina bila sveštenika, imali smo i vladike i tako dalje, ali moj djed je sahranio 12 sinova. Uglavnom su poginuli u Prvom svjetskom ratu, u nekim bunama, u Drugom svjetskom ratu. Tako da, rekoh vam, nemojte razuvjeravati nikada nikoga ako vjeruje, a ako sami možete da živite po kautelama, jer preporučio vam, budite bolji od sebe. Još jednom.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu religija i medicina, koje je održao primarius dr. Vladimir Jokanović 22. februara 2024. godine u svečanoj sali Matice Srpske u Novom Sadu. Predavanje smo preuzeli sa YouTube kanala Matice Srpske i blagodarimo im na preuzetom predavanju. Ovo je bila emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!